Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine erediderunt Reijo Pitkäranta et Antti Iäs. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Vladimir Putin presidens Russie, cum decem dies conspectum omnium fugisset, postridie idus martias rursus in publicum prodiit. Tum enim Petropolim venit presidentem Kirgisistanie, Almazbek Atambayev conventurus. Ita susurrationibus crepris kve de sorte eius dissipari keperant, tandem finis est factus. Ille kvi bona valetudine utivi debatur, diurnari is vita inquit sine rumoribus tristis est.
Septimana vergente vanuatu kiivitas insularis in mari pacifico sita, tam seva procella afflicta est, ut pene omnia eius edificia funditus dele rentur. Tempestas summi gradus sive quinte classis fuisse existima batur. Presidents Baldwin Lansdale ad vitam publicam restituendam inquit a primis initiis proficis gendum est.
Die martis in Israele comitia parlamentaria facta sunt. Victoriam eripuit Likud factio dextra principis ministri Benjamin Netanyahu, cum ad quattuor et viginti centesima suffragiorum sibi paravit. Fedus sionistarum, quod cum Likud de principatu kertabat, cladem accepit sententiarum unde viginti ferre centesimis sibi conciliatis.
Copia carbonei dioxidati in aera emissii anno proximo non jam aukta est, ut ex ordine ab energia mundi narratur. Qui nuntius ecologiis eogratior et acceptior est, quod tales emissiones his quadraginta annis continenter ferre creverunt. Condicio rerum nova in primis sinensibus tribuenda est, quippe qui pollutionibus aeriis deminuendis in pensam operam dediderint.
Papa Franciscus, septuaginta septem annos natus, aitsee idem facturum esse ac predecessor Benedictus sextus decimus. Sibi enim propositum esse ut postquam octoginta annos complevisset, tamquam emeritus munus deponeret. Antea pontificibus Romanis moris erat in sancta sede apostolica tamdiu manere quod diem supremum ob irent.
Mahatma Gandhi, dux motus Indie e dominatione Britanniae liberande, jam suam statuam in media urbe Londinio habet. Pridie enim idus martias monumentum eius in area parlamentari collocatum ritu solemni revelatum est. Interfuerunt huic gerimonie inter alios David Cameron, princeps minister Britanniae et Sri Gopal Krishna Gandhi nepos mahatme.
Radiofonia finnica generalis nuntios karelikos emittere kepit. Lingva karelika genere proxima est finnike lingvee, et kirkiter kvinkve milia hominum in finnia habitare estimatur, kvi hoc sermoni patrio in dialecto stresti viso kotidie utuntur. Nuntios kolligit et karelike reddit Natalia Giloeva, investigatrix universitatis finnie orientalis.
Hekabuimus, kve vobis hodie referreemus. Valete.